Yeshua Amigo.
Vážené dámy a vážení pánové, dovolte mi, abych vám představil sám sebe. Jsem privátní psycholog, pracuji v Liberci, jsem velmi blízko u zdroje psychosomatiky a přišel jsem k vám, abych vám představil onkologické onemocnění nebo rakovinu i jako nemoc sociální, nebo pokusil se představit jako, i jako nemoc sociální a stejně tak zdraví i jako efekt sociální. Dá se říct, že vám představím informace, fakta, která jsem sbíral mnoho let. Já jsem se od počátku své kariéry, já jsem teda vyrůstal v polepšovně pro dětské a později pro adolescentní delikventy, myslím odborně. A od samého počátku jsem sledoval emoční a sociální trendy těchto delikventních nebo predelikventních bytostí. Když jsem potom tu polepšovnu opustil po mnoha letech, tak jsem vlastně dělal to samé. Ovlivňoval jsem, zjišťoval jsem emoční a sociální trendy zdravých i nemocných a snažil jsem se jejich sociální a emoční trendy ovlivňovat. Když jsem to dělal už nějakou dobu, tak jsem vydal knížku, která se jmenovala Filozofie nemocí, je to asi 15 roků. A po několika letech se mi ozval profesor, onkolog, profesor Miloš Pešek, šéf plicní kliniky Liberci, zda bych k němu nepřijel a neprozkoumal sociálně emoční trendy jeho onkologicky nemocných. Tato práce byla velice náročná, ale zajímavá, trvala téměř celý rok a je to asi 6 let jsme o této činnosti vydali knížku, která se jmenuje Zachraň svůj život. V této knize se vyjevuje, že onkologičtí nemocní jsou nezaměnitelní, že se jeden druhému podobají způsobem emočního a sociálního strádání. Já jsem si dovolil převzít název rakovina jako nemoc hodných lidí. Myslím, že to bylo z Německa, tento název. A chci říct, že onkologicky nemocní jsou typizováni tím, že jsou obětaví, že jsou pracovití, že jsou hodní na všechny kolem sebe, že zatínají zuby, ať jsou ve stresu, že nejsou ochotní k osvobozujícím rozhodnutím, a zejména k osvobozujícím činům. Osvobozující čin znamená únik ze stresové situace. Onkologičtí nemocní strádají stresem a přitom asi ani neuvědomí, že strádají. Považují stres za nezbytnou podmínkou dosažení úspěchu. Všichni si myslí, že životních úspěchů a životního štěstí nelze dosáhnout jinak než po tu tváře v honbě za určitými cíly a v neustálém kolotoči stejností, na které si zvyknou a považuje je za zcela běžné a vůbec ani nevěří tomu, že by mohli být tímto způsobem zdravotně ohroženi. Já se vám pokusím, občas se musím kouknout na nějaká ta čísla, abych vám nelhal nebo neskresloval realitu. Já jsem si pro vás připravil informace od 150 zdravých a 150 onkologicky nemocných. Poté, co jsem skončil spolupráci s plzeňskou plicní klinikou, nebo ne spolupráci, ale tu práci, kterou jsme tam spolu s profesorem Peškem vykonali, tak se ke mně začaly ve větší míře hrnout osoby onkologicky nemocné. Bohužel z větší části lidi, kteří už onkologické onemocnění dostali podruhé. To znamená, že po úspěšné klasické léčbě už žili v dojmu, že mají vyhráno, že to vlastně byla nějaká nehoda, náhoda nebo osud a že vlastně nemusí se ani o nic dalšího snažit, že je to prostě za nimi. A potom se toto objeví. Já jenom chci říct, že třeba v roce 65 bylo v České republice, a je to podle ročenek ÚZIS, Ústavu zdravotních informací, sociálních a zdravotních informací České republiky, tato ročenka vždycky zahrnuje údaje všech placených služeb ve zdravotnictví, bylo v roce 65 nemocných 27 tisíc osob. Tento počet se prudce radikálně zvyšoval a v roce 2015 už těchto onkologicky nemocných bylo 541 tisíc. Čerstvější údaje bohužel nemám k dispozici, protože ty ročenky jsou vydávány s 2- až 3letým zpožděním. Můžete si je najít na www.uzis.cz. To, že se rakovina takhle zmnožila, to znamená za 50 let nachlup přesně o 20násobně, je velmi varující a šokující. Další šokující události vznikají, že se rakovina vrací. To ještě pan profesor Pešek vždycky říkal, my jsme se zbíhali před 20 lety u pacienta, kterému se rakovina vrátila. A teď se zbíháme v údivu k pacientům, kteří překonávají rakovinu nebo prožívají po rakovině, vyléčené rakoviny klasickým způsobem, 5-10 let. Jsou překvapení, že se tato rakovina nevrací. Že se rakovina nevrací po druhé. Další znepokojující trend je, že se rakovina zajímavým způsobem transformuje. Například u většiny nebo u značné části nemocných se vyjeví ne jeden primární nádor na jednou, ale až tři primární nádory. A jsou na různých místech, například rakovina mozku, rakovina jater a třeba páteře. A nejsou to metastázy, jsou to tři primární nádory. Zvláštní je, že se pochopitelně se tato rakovina už léčí mnohem obtížněji, je mnohem zákeřnější a vyhlídky na úspěšné vyléčení jsou nízké. Další znepokojující trend je, že se rakovina vrací se k tomu, jak jsem říkal, 541 tisíc onkologicky nemocných v roce 2015. Přibývá ještě 130 tisíc lidí, jimž se rakovina vrátí a potom se už chová velmi nebezpečně. Vrací se najednou se objeví spousta lidí, kteří ke mně chodí, říkají, já jsem neměl vůbec žádné problémy. Šla jsem na kontrolní vyšetření po 3 měsících a oni mi zjistili metastázy na mozku, v páteři a v játrech nebo na ledvinkách. A tato rakovina se potom chová už nesmírně nebezpečně. A naděje na úspěšné vyléčení jsou v podstatě nulové. Takový nejnápadnější jev, já vám teda potom představím, abych nemluvil jenom takhle o negativních, smutných, rmutlivých věcech, já vám potom představím i osobnost, kterou jsem vymodeloval zatím podle zkušenosti se zdravými lidmi, která nikdy nemůže dostat rakovinu nebo nikdy nemá rakovinu, která se rakovině spolehlivě vyhne. Možná to bude docela zajímavé zrcadlo, ve kterém se někdo z vás prohlédne. Já se teda v tomto modelu snažím, abych se pozoroval a případně korigoval svoje, svoje emoce a svoje, svoje sociální chování. Nejnápadnější vůbec je na onkologicky nemocných, že vyrůstali v neúplných, v rozvrácených nebo konfliktních rodinách, kde chyběla láska a kde nebyly vymodelovány takzvané šťastlivecké emoce. Tyto lidé, samozřejmě šťastlivecké emoce, to už říkal Darwin, že jsou všechny vrozeny, že se s tím nedá nic dělat. Když jsem já chodil do školy, tak jsem se učil ještě jenom, jsem nevěděl, že šťastlivecké emoci se vytvářejí už teda v mačině lůně, že embryo přijímá mačiny emoce prostřednictvím oxytocinu a prolaktinu a že se, protože matka je šťastná, je zaopatřena láskou muže, sociálním a ekonomickým bezpečím, těší se na to dítě, má radost a potěšení ze svého vztahu s mužem. A to jsem teda nevěděl. Stejně tak, jako jsem nevěděl, že matky, které mají početí, se kterým nepočítali, tak je to prostě nechtěné početí. A ani nemají dost rády tohoto svého partnera, tak dále nejsou zabezpečeny láskou muže ani sociálně, ani ekonomicky, tak ty jsou často pod vlivem stresového hormonu kortizolu, který zase ovlivňuje matčino naladění a rozvoj embryonální šťastliveckých emocí. Matky, které, to je už dokázáno statisticky, které se necítí šťastné a jsou pod vlivem kortizolu, mívají děti menší, méně inteligentní a se sklonem k nemocem. Takže tyto lidé, kteří nemají šťastlivecké emoce v dostatečné míře vytvořeny, po dospělosti, dosažení dospělosti se snaží s vnějškem, dá se říct, nějakým způsobem bojovat. Dosáhnout necítí, ta rodina v nich nevytvořila pevná sociální a emotivní pouta. Oni se nepovažují za nějak postižené, protože to, co se jim, to, co mají vrozeno, to považují za normální, za přirozené a snaží se odškodnit za nešťastné nebo nespokojené dětství nebo rozvrácené rodiny, odškodnit tím, že chtějí dosáhnout ve vnějšku pronikavějšího úspěchu, než pro který jsou osobnostně dimenzovány. Takzvaně se s ním konfrontují. Obdobně se chovají dospělí, kteří v dětství byli rodiči programováni. To už určitě znáte i ze svých zkušeností, že myslím, že o tom bylo mluveno také na psychosomatické konferenci v Liberci, kde v jednom příspěvku zaznělo, jak jsou děti programováni, že za 5 dnů všedních jsou povinni zúčastňovat se 4-5 kroužků a tak dále a tak dále. Já jsem dokonce měl jeden případ dětské sebevraždy v 15 letech, je to asi rok, a když jsem zjišťoval, co s tím dítětem se všechno dělo, to bylo neustále přetěžováno různými kroužky, dostalo za úkol dosáhnout stejných úspěchů jako jejich úspěšní rodiče. A někdy se dokonce stane, že některé děti jsou programovány a přetěžovány, aby dosáhly těch úspěchů, kterých se jejich rodičům dosáhnout nepodařilo. Samozřejmě nemůžeme říci, že všichni, co prožili nešťastné, nespokojené dětství onemocnění rakovinou, to je naprostý nesmysl. Ale k tomu, aby se ty lidi mohli vyhnout riskantním situacím, stresu, tak musí být nějakým způsobem limitováni nebo nadáni například nadprůměrnou inteligencí, intuitivními vhledy a tvořivostí. Takový člověk sám, přestože napsal o tom knížku Hans-Peter Röhr, krásnou knížku Podmínované dětství, která vyšla asi před 2 lety, jak se tyto lidé vysmeknou nejenom z onkologických pastí, ze stresových pastí, ale i z pastí jiných nemocí a dosáhnou úspěchu, aniž by byli, přestože byli těžce handicapovány, aniž by byli jakkoliv zdravotně ohroženi. Vybudují ze sebe košatou bytost. Takové, o takových lidí se také zmíním. Já cituji ještě z dopisu své klientky, která trpěla rakovinou ledvin a přišla ke mně a napsala mi takový dopis, protože předtím byla dimenzovaná v tom, že považovala rakovinu za výzvu k boji. Přitom já osobně jsem ještě neviděl, taky jsem pracoval v nemocnici v Děčínské s lidmi, kteří, mladým lidmi, kteří utrpěli iktus nebo infarkt, tak ani jeden z nich se svým infarktem nebo iktem nebojoval. A zajímavý, že se rozšířil zejména zásluhou populárních osobností takzvaný boj s rakovinou. Ten boj s rakovinou je samozřejmě předurčen ke ztroskotání, protože ty lidé, kteří bojují s rakovinou, tak používají přitom ty prostředky, jejich zásluhou vlastně bojem o svoje emoce, bojem o svoje sociální úspěchy, o svůj sociální vestup, v důsledku kterého onemocněli. Takže to vypadá, jako kdyby ty lidi chtěli sami sebe umlátit kladivem. Já už jsem se zmiňoval o tom v Liberci, Mezi moje klienty patřili i Helena Růžičková, kterou jsem znal velice dobře, i jejího syna. A ta mi taky říkala, ještě mám dost sil, ještě nejsem na kolenou, já budu bojovat, já tu bestii porazím, já ji zničím. Samozřejmě se jí to nepodařilo. Podobně Pavel Dostál, ministr kultury, ten ještě z parlamentních lavic hřímal, že tu rakovinu, tu bestii porazí. Tak tahle ta klientka mi, o které se chci, ta byla taky bojovnice, ale pak u mě byla, několikrát mě navštívila a najednou po roce mi napsala dopis, je to 14 dnů, a v tom dopise říká, moc vám děkuji za slovo laskavost. Taková banalita, já jsem ani nevěděl, že jsem ho vyslovil. Za slovo laskavost. Já se s tímto slovem učím pracovat a už nekřičím na svoje děti, nezvu na svoje děti, tak jako na nás děti zvala naše matka. Rozvedla jsem se a teprve teď zjišťuju, že dokážu být šťastná. Ona poprvé poznala asi, co to je být šťastný. Lidi si myslí, že jsou šťastní a přitom jsou v zoufalých situacích. Považují to štěstí za získatelný efekt, za efekt, který dosáhnou velkou pílí, aktivitou nebo zvětšením jader nebo poměrem s modelkou nebo autákem za milion, velkou kariérou a neuvědomují si, že šťastlivecké emoce nám příroda vnutila proti, jsme se o ně museli snažit, aby jsme byli šťastní se svými blízkými, aby jsme je měli rádi, aby jsme všichni společně usilovali o sociálnost a o svoji záchovu, svoji sebezáchovu a i o záchovu lidského druhu. Takže někteří Nemocní se domnívají, že si teda ty emoce vytvořili sami, například přísnou rodičovskou výchovou nebo občanskou zásluhou občanské nauky, nebo sledováním amerických westernů, anebo dokonce pobytem v nápravném ústavu. Já chci citovat jednoho člověka z Illinoisské univerzity, myslím, že se jmenoval, no to je jedno, Cígl, nebo ten zjišťoval, zda se výherci amerických milionových jackpotů stávají šťastnějšími a spokojnějšími a zjistil, že nikoliv, že tahle ta otázka nefunguje, že šťastlivectví máme, buď ho v sobě máme, nebo ho v sobě nemáme a nikdo ho nedokáže nějakým násilným způsobem vevnějšku nebo zvnějšku vyzískat. Ten počet onkologicky nemocných neustane ani v nepříliš vzdálené budoucnosti, o čemž spravují evropské i americké prognózy. Například americká Datenbank sděluje, že v USA onemocní v průběhu života 47% mužů a 42% žen, kteří se dnes nacházejí v dětském věku a polovina z nich na rakovinu nevyhnutelně zemře. Rakovina se pak stane nejrozšířenější a nejběžnější nemocí. Ještě jsem zapomněl říci, že rakovina už není nemocí starých lidí, ale že je roste ve všech věkových skupinách a dokonce i onkologicky nemocné děti rostou, počet onkologicky nemocných dětí roste každoročně o 1%. Pak ještě jedna taková věc, která mě trápí. Často přihlížíme, jak v médiích vystupují lidé, kteří přicházejí se zprávou, že už konečně tu rakovinu máme pod kontrolou, že už je objeven přelomový lék nebo přelomová léčebná strategie. To se stává zhruba každý měsíc a takové ty lehké nadějné vyhlídky, v podstatě, když sledujete internet, tak každodenně se tam objeví nějaká fámička, že už brzy bude konec a že i čeští vědci, že už mají něco, že mají esa v rukávu. Například onkologický ústav, rakouský onkologický ústav oznámil v roce 1964, že už se blíží k definitivnímu zúčtování s rakovinou. Také Richard Nixon, americký prezident, který slíbil svým voličům, že během několika let za pomoci miliard dolarů zlikviduje, vymaže rakovinu z povrchu zemského, tak ani tuto vykupitelskou vizi neuskutečnil, protože musel ze své funkce odstoupit. Když se na tyhle ty věci díváte 50 let dospělýma očima, nebo na tyhle ty nadějné vyhlídky, tak se vám chce plakat. Já jsem si připravil dva soubory, jak jsem se zmínil, ve věku 40 až 70 roků. Jak zdravých osob, kteří ke mně přicházeli z různých důvodů, například kvůli střídavé péči nebo kvůli posudkům, kvůli poradenství běžnému manželským nedorozuměním a tak dále. A onkologicky nemocných také ve věkové skupině 40 až 70 roku, protože v tomto časovém rozpětí se umírá na rakovinu nejčastěji. Rakovina se v tomto věkovém rozmezí stává nejčastější příčinou smrti. Takže já bych teďka trošičku lehce schematicky, proč to říkám schematicky, představil vlastnosti těch nemocných i těch zdravých, přičemž to slovo schematicky mě podnítilo v nedávné době, když jsem zjistil, že na rakovinu dokážou umřít ty lidé, kteří, nebo zemřou náhle, ať byli celý život zdraví na, třeba na infarkt nebo na, na iktus, kteří už dosáhli určitého věku, kteří tvrdí, že už všechno, co měli vykonat na světě, už vykonali, že dosáhli všeho, co dosáhnout měli a že už všechno zažili a že už je nečeká nic překvapujícího. Tak i tyto lidé umírají prostřednictvím, ale dá se říct prostřednictvím takzvaně rychlých nemocí. Nestrádají, netrpí. Takže, já tady těch charakteristik mám víc. Takže, jaké takové ty klíčové nebo zásadní vlastnosti, jak emoční, tak sociální, mají lidé, kteří trpí nebo onemocněli rakovinou. Neradostné dětství, prožité v neúplných či nefunkčních rodinách, vystavení nadměrné výchově i nelásce, nepevné sourozenecké vztahy, hyperaktivní, vytrvalí i líní, zanedbávající partnery i děti, šetrní, s depresivními rozladami, oportunisté, neempatičtí, se sklonem ke kouření, alkoholu a vydatnému jídlu, ironičtí, bez nadhledu a optimismu, eroticky vychládající, bez hlubších zálib, bez osvobozujících cílů, toužících po úspěchu a penězích, s omezenými přátelskými vazbami, konfliktní, žárliví, skrývající svoje slabosti, nevděční, neodpouštějící, egoisté, neoblíbení, hající svoje chyby, předchozí problémy s krevním tlakem a žaludečními vředy. To jsem mluvil o mužích. Onkologicky diagnostikované ženy ve věku 40 až 70. Ženské rakoviny jsou založeny na jiných principech než rakoviny mužské, ale o tom už z časových důvodů hovořit nemohu. Takže ty ženy úzkostné, nejisté, depresivní, ambiciózní, osamocené, opuštěné, nemilované, nemilující, uprchlé, zavržené, vyhnané, ovdovělé i vdané, s dětmi i bezdětné, se strachem z partnerů i ze samoty, žárlivé, jako matky nedůsledné a chybující, s erotickým apetitem i bez apetitu, věrné i nevěrné, se strachem z řešení problému, bez uspokojivé práce nebo uspokojující, neempatické, racionální, hyperaktivní, perfekcionistky, s nedostatkem přátelských vztahů, trpící v skrytu, neschopné osvobozujících činů, urážlivé, dětství prožili v nefunkčních rodinách, s výhradami vůči rodičům i sourozencům, hledající svoje chyby na druhých, finančně nezabezpečené, sociálně a emočně nezralé. Takže to jsou, nebudu ty další skupiny pročítat, nebudu. A teď bych vás chtěl seznámit s tím, co jsem slíbil. Přečtu vám ty šťastlivecké emoce, které jsem zjistil v obou těch skupinách, nebo absence těchto emocí v obou skupinách. Onkologicky nemocných a pak jsem je zjistil u těch zdravých lidech. Dá se říct, že tyto vlastnosti, ve kterých se lze zrcadlit, jsou ve třech sociálních rozměrech. Za prvé je to spokojenost se sebou. To je každý člověk, který pracuje psychoterapeuticky, tak ví, že spokojenost se sebou je klíčová. Co zahrnuje? Spokojenost se svým zjevem, sexuální přitažlivostí, vzděláním, věkem, zdravím, inteligencí, ženským anebo mužským údělem. Za druhé je to spokojenost s nejbližšími. A co zahrnuje tato spokojenost s nejbližšími? Spokojenost s erotickými partnery, dětmi, rodiči a sourozenci. A třetí rozměr spokojenosti je spokojenost se sociálním vnějškem. Zahrnuje spokojenost se seberealizací, s profesní prospěšností a jejím finančním oceněním, se spolupracovníky, zálibami, přáteli a volným časem. Zdraví lidé harmonizují v průměru se čtyřmi položkami, které jsem teďka četl, zatímco 150 onkologicky nemocných harmonizovalo s těmito položkami ve dvou pětinách. Já upozorňuji, že nejsem vědátor a že jsem pouze praktik a popularizátor. Ale abych nevypadal jako člověk, který se oddává dojmologii, tak jsem si dovolil následně citovat některé. Já vidím tady pana doktora Chválu, že jo? Je tam? Ne. Jo. Tak jsem si dovolil použít některá fakta od významných onkologů, od významných genetiků a ještě významných vědců, kteří do onkologie takzvaně zavandrovali. Důkazy, že rakovina, já jsem si dal práci, existuje asi 200 až 300 zavedených způsobů, zavedených příčin rakoviny. Když jsem se ptal profesora Dinsbiera na jedné z jeho besed, který už bohužel tady není, kdo je nejzdravější, protože on psal ve svých příručkách vždycky, příčinu vzniku rakoviny neznáme. To byla jeho klíčová věta. A když jsem se ho zeptal, když jsme teda nejzdravější, tak odpovídal jako zen buddhista, když už nic nechceme. Nejoblíbenější je příčina rakoviny jako genetická, protože umožňuje zříci se absolutně odpovědnosti za spoluúčast na zjevování rakoviny, což je sice zajímavé, ale bohužel je to neefektivní. To, že genetika hodně napovídá, že geny hodně napovídá, ale o to, že geny méně přeturčují a že silná osobnost převáží s dopomocí vnějšku genetické přeturčenosti, předkládá i Bruce H. Lipton, který, cituji, prostředí slouží jako zadavatel, který genetické projekty čte a realizuje. Jeden Američan zajímavý, Nijout, říká, pokud je nějakého genu zapotřebí, tak signál zvnějšku aktivuje expresi, tedy úkol a funkci takového genu. Mám tady ještě další zajímavé věci. Například Orny, který se věnuje také, je to genetik, tříměsíční změna jídelníčku a životního stylu u pacientů s rakovinou prostaty vedla ke změně aktivity u více jak 500 genů, z nichž mnohé brzdily růst nádoru. Také cituji neurovědkyni Pertovou, která stála v týmu, který přivedl na svět první účinný lék proti AIDS. Ponížení a neschopnost vyjádřit hněv přispěje ke zjevení rakoviny i ke smrti. Neuropeptidy jsou chemické látky vylučované mozkem a přenášející náladu a chování. Dávají rakovinovým buňkám jasný signál prostřednictvím svých receptorů a způsobují jejich růst, pohyb nebo metastázování do různých částí těla. Velmi rád cituji profesora medicíny, který funguje v Heidelbergu a jmenuje se Ronald Grossart Maticek. Je to známá osobnost germánsky mluvící ze světu, který už v roce 65 vypracoval osobnostní charakteristiky asi 1100 30 lidí jedné tehdy ještě jugoslávské vesnice a vytipoval 38 z nich, kteří by mohli s ohledem na svoje emoční a sociální naladění zemřít na rakovinu. Když se po 11 letech do této vesnice vrátil, zjistil, že většina z nich již na rakovinu zemřela. Teď vám řeknu, jak on je charakterizuje, tyto zemřelé osobnosti. Jsou typičtí racionalitou, stereotypí, skrýváním či potlačováním stresu, zablokováním erotiky a horlivým plněním povinností. Také se jim nezdály sny. To je velice zajímavé. Jo? Z toho jsem se dost poučil, z této poslední větičky. K řešení sociálních problémů se jim na venkově nedostávalo mnoho východisek, takže se cítili jako zahnaní do kouta. Já si myslím, že tento pocit můžeme být i ve velkém městě, nebo stejně tak. Byli sice považováni za obětavé, vzorné a hodné, jenže nebyli dost hodní sami na sebe. Nerozmazlovali se, nesnívali, netoužili a nespali s partnery, aby to vůbec stálo za řeč. Připoutávali se spíše k takovým povinnostem, které se ani nemuseli stát povinnostmi, ale posilhovali k utrácení jinak nespotřebovatelného času. A teď velmi významná věc, chyběl jim humor, nadhled a optimismus. Všichni znáte psychoterapeuta Jaloma, který prokázal, že efekty psychoterapie významně prodlužují život klasicky léčených onkologických nemocí. Považoval rakovinu za vnucený korektivní princip, kterému se nemocný pokoušel za každou cenu vyhnout. Jalomova psychoterapie uvolňovala a odezírala ze zhoubné nemoci její naléhavou a osobozující funkci, čímž podněcovala k uzdravení. Také americký chirurg Siegel prokázal, že klasicky léčené ženy s rakovinou prsu, které se zúčastní jedenkrát týdně 1,5-hodinové skupinové psychoterapie, žijí dvakrát déle než stejně nemocné ženy, které se této a stejně nemocné a stejně léčené ženy klasicky, které se této psychoterapie nezúčastňovaly. A na závěr ještě tady nepřiznávané sociální okolnosti, byť neuvědomované nebo nepříznivé okolnosti, který v nichž před dělení diagnozy strádali budoucí onkologicky nemocní, zobecnili i další výzkumníci, například B.H. Fox, který tvrdí stres, potlačovaný strach, úzkost, přátelství jako maska, truchlení, ztráta zaměstnání, bezmoc, beznaděj, odcizení, ponížení, sexuální poruchy, přehnaná emotivita a potíže se zapamatováním snů. Typické vlastnosti onkologických nemocných. A na závěr si dovolím citovat nesmírně významný článek, který jsem našel v roce 2011 ve slovenském onkologii. Myslím, že to bylo číslo 6. A napsal to významný současný onkolog slovenský profesor Boris Mravec z Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Univerzity Komenského a Ústavu experimentální endokrinologie Slovenské akademie věd Bratislavě. Růst nádoru, cituji, ano, a tvorba metastáz jsou provázeny kromě komunikace mezi nádorovými a imunitními buňkami také přenosem signálu mezi nádorem a nervovým systémem. Experimentální a klinické studie prokázaly, že signály související s růstem nádorů jsou přenášeny do centrálního nervového systému, kde ovlivňují aktivitu četných oblastí. Centrální nervový systém pak může následně modelovat nádorovou progresivitu i tvorbu metastáz. Tento předpoklad podporuje řada faktů. Některé nádory jsou inervované, neurotransmitery ovlivňují proliferaci nádorových buněk a tvorbu metastáz. Aktivace nervového systému, například v důsledku působení stresorů, může ovlivnit rozmach nádorové nemoci. Výzkum mechanismu obousměrné komunikace mezi buňkami nádoru a centrálním nervovým systémem, což je neurobiologie nádoru, přináší rozšířený pohled na etiopatogenezi nádorových nemocí a vytváří předpoklady pro nové diagnostické a terapeutické postupy v onkologii. Nádorová onemocnění jsou spjata s psychosociálními faktory, mezi které patří stres, deprese a narušení sociálních aktivit. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Mockrát děkujeme za krásnou přednášku. Já si uvědomuji, jak je dobře, že jsme nechali dostatečný časový prostor, jak můžeme jít do hloubky a do detailu, na rozdíl od mnoha jiných konferencí, kde za 10-12 minut lze sdělit naprostý povrch. Skvěle. Prosím pěkně na pana doktora otázky, postřehy, zkušenosti z praxe, cokoliv. Využijeme toho, že tady je takovýto odborník.
Tam